Jaroslav Chváta,
spisovatel a publicista, ezoterika a mystika, tajemství a neznámá fakta, konspirace a neznámé síly, tajné spolky a organizace, mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Moc krásný večer, vážení posluchači, diváci. Dnes máme 22. července 21.07. pondělí, a to víte dobře, že v pondělí prakticky vždy, bylo by se říci, je tu připravený od 21 hodin Jarda Chvátal se svým pořadem Absolutně neuvěřitelné. A Jardo, já tě samozřejmě opět moc vítám v dnešním vysílání.
Také tě zdravím, Pavle, do plzeňského studia. Zdravím taktéž posluchače a diváky naše.
A dnes je tu 177. díl, tak tam se na to trochu sešlo s tou speciální vojenskou jednotkou číslo 177 a je to již osmá část tohoto seriálu, takže aby vás to nemátlo, 177. díl a speciální vojenská jednotka 177, oddíl cestovatelů v čase. Ale ještě předtím, víte, Jardo, jak jsi chtěl, jak jsi slíbil, bychom možná si popověděli nebo pověděli něco, co si chtěl říci, a to znamená něco o stínových vládách, které v současné době fungují. Vypadá to, že velmi dobře v uvozovkách, že velmi efektivně, a patrně by to chtělo něco k tomu říci před tímto dílem, neboť se tam budeme zmiňovat, nebo respektive ty, o Kennedym, o jeho atentátu, a tam to patrně všechno začalo v tomto stylu, kterým to jede dnes. Takže je to na tobě, co tomu bude předcházet, tomu dnešnímu dílu.
Ano, takže Pavle, já ti děkuji za úvodní slova a za zavedení do tohoto aktuální, do této aktuální epizody, ve které si budeme povídat stále ještě o cestovatelích v čase, to znamená o speciální vojenské jednotce 177 cestovatelů v čase. Pro ty posluchače, kteří nás slyší poprvé nebo měli nějakou pauzu delší, tak samozřejmě by bylo dobré si, než budete poslouchat tady tuto epizodu, tak si poslechnout zhruba nějakých 7 nebo 8 předcházejících epizod.
Sedm, to je osmá,
protože už 7 týdnů nebudu brát potaz paralaxu, se věnujeme tady této záležitosti, a v tom prvním díle já vysvětluji v podstatě charakteristiku tohoto vojenského oddílu a vysvětluji tam, jakým způsobem byl založen, k čemu byl založen. Jsou to časové osy, že existuje technologie a jak jsme se k té technologii dostali. Samozřejmě utajená technologie, která umožňuje cestovat nebo posouvat se dopředu i dozadu po časové ose. Samozřejmě za velice přísných bezpečnostních opatření, tak aby pakliže nebylo rozhodnuto, nedocházelo k ovlivňování a zasahování do událostí, čili aby nedocházelo k změnám na těch časových osách nebo na té časové ose, aby nevznikaly paralelní uměle vytvořené časové linie, časové osy. To všechno v těch předcházejících dílech bylo osvětleno, alespoň v té základní podobě. Věnovali jsme se tam zároveň celé řadě různých kauz, které byly tady touto speciální jednotkou cestovatelů čase 177 řešeny. Dotkli jsme se celé řady dalších témat a nyní to posuneme dál a budeme se věnovat roku 1963. A proč roku 1963? John Titor, což je v podstatě jedinec, který, díky kterému si tady můžeme povídat o této problematice, protože já ještě společně se několika dalšími přáteli v rámci školení a studií, které jsme absolvovali, jsme měli k dispozici materiály, nebo jsme dostali materiály, které byly podepsány Johnem Titorem, který jednak začínal na přelomu 70. a 80. let 20. století v rámci naší časové osy a jakoby vstoupil do této jednotky 177. Za jakých okolností vstoupil, co tomu mu předcházelo, také o tom hovořím v tom prvním, druhém díle této série diskuzních pořadů. A on postupně se vypracoval tak, že se dostal do velení, měl na starosti několik skupin tady těchto cestovatelů v čase, až nakonec to všechno vyústilo v to, a to jsem ještě nezmínil, že byl natrvalo v podstatě potom napevno usazen do štábu nebo do velitelství tady těchto aktivit, to znamená do velitelství, které bylo na starosti plánování různorodých akcí a operací a projektů s využitím tedy technologie umožňující posuny nebo přesuny na časové ose, a to nejen té naší, ale i mnohých paralelních časových linií. A důležité je tady zmínit, že tady toto velitelství, ve kterém potom sloužil, je usazeno v čase do roku 2030 až 2035 v tom našem příběhu. Mm-hmm. Takže tady je totiž velice důležité, chápu, že to může dělat určité potíže, je to ale věc zvyku, se nedívat na čas jako na řečiště, které teče od někud někam. To znamená nedívat se na čas v té lineární jakési pozici nebo z toho lineárního úhlu pohledu, ale na nelineární funkci, která v podstatě je složena z nekonečného bodu přítomných okamžiků, ve kterých se lze svobodně, pakliže k tomu máte buď to přirozené dispozice, nebo příslušnou technologii, ale se lze svobodně pohybovat. Takže i když ten John Titor v podstatě se narodil v té naší časové ose na přelomu 70. a 80. let byl rekrutován do tvořící se jednotky cestovatelů v čase jednotky 177, která byla dislokována na základně Wright Patterson v té době ve Spojených státech, začal nejdříve pomalu a postupně a potom samozřejmě začal cestovat v rámci těch projektů v čase i do takových, řekl bych, vzdálenějších oblastí, také jsme se o tom zmiňovali. Mm-hmm. Tak nakonec v podstatě byl požádán a bylo dohodnuto, a už to se začíná, bylo dohodnuto, že, já si musím opět vypnout telefon, se omlouvám, bylo dohodnuto, že se teda natrvalo dlouhodoběji, že se usadí v tom velitelství v roce 2000, kolem toho roku 2030-2035. V podstatě to bylo vázáno a spojeno s aktivitami, které byly vedeny mimo tuto sluneční soustavu, například osídlování exoplanet systému Wolf, O tom jsme se tady také bavili. No a on v době kolem toho roku 2035, jak si dostal na starost, už jako velitel v hodnosti generála, dostal na starost naplánovat cesty v čase do minulosti, do roku 1963. Tam to začalo, protože ty cesty se týkaly vyšetření nebo vyšetřování nezávislého vyšetřování 4 atentátů, ke kterým došlo v 60. letech a které poměrně zásadním způsobem ovlivnily tehdejší geopolitické prostředí v té naší časové ose. A bylo mu ale jako příkazem bylo jako dohodnuto, že se nesmí nějakým způsobem výrazně ta časová linie ovlivňovat. To znamená, že nelze jakoby vyloženě bránit nebo jakoby aktivně jakoby nějak se snažit zabránit těm atentátům, protože to by samozřejmě velice zásadně ovlivnilo události následující a došlo by k vytvoření další paralelní časové linie. Ale oni měli za úkol jakoby sledovat ten průběh s využitím samozřejmě té technologie z toho období 2035 a zaznamenat, pečlivě prostě zaznamenat, co se dělo i v tom širším okolí a hlavně sledovat nenápadně kroky těch atentátníků, mluvím v minulém množném čase. Tady bych chtěl ještě zmínit, že ta první akce byla spojena s atentátem na Johna Kennedyho a měli v podstatě jaksi dojít nebo k nějakému konkrétnímu finálnímu závěru, kdo ve skutečnosti nejen za tím atentátem na Kennedyho, ale i potom Malcolm X a Crosby a další, kdo za těmi atentáty, doktor Luther King, kdo za těmi atentáty v podstatě stál. Tady je potřeba zmínit i to, že 60. léta byla pro Spojené státy velice kritickým obdobím a to z toho důvodu, že s konečnou platností se k moci dostal šedý government, to znamená stínová vláda, která v podstatě uzmula definitivně moc klasické vládě, která se stala loutkovou vládou. A samozřejmě společně s tím, nebo s tím vším se jaksi svezl i prezident a role amerického prezidenta, kdy ta moc, nebo ta schopnost skutečně ovlivňovat události, jaksi se výrazně oslabila. A celý tady ten převrat, dalo by se říci, který byl velice pečlivě naplánován tajnými organizacemi a obecně řečeno tím šedým governmentem, tak byl rouben, byl v podstatě na té objektivní úrovni, byl inaugurován sérií atentátů, které v těch Spojených státech, které v těch Spojených státech proběhly. Konec konců v jednom ze svých vyjádření, které se nedostalo samozřejmě v té čisté původní podobě na veřejnost, si stěžuje tady na tuto záležitost, na tuto situaci i Lyndon Johnson. Sám v podstatě prezident nástupce Johna Kennedyho, kdy on jaksi s politováním konstatuje, že už nedrží a není schopen držet v ruce moc a není tomu schopen ani zabránit nějakým způsobem. Není schopen zabránit ani tomu, aby jaksi se ta moc nedostala do rukou, těch pomyslných rukou, tady té široké, řekl bych velice pestré, skupiny tajemných, dám to do uvozovek, stojících na pozadí. A protože my budeme velice často zmiňovat výraz stínová vláda, a protože ten výraz se čas od času, nebo se s tím výrazem se čas od času setkáme, nebo setkáváte možná i v jiných pořadech, které jsou věnovány spíše politice, anebo takovým těm politickým tématům, že jich není málo, že, Pavle? Je jich poměrně dost. A co se, že dobře, jako jo, protože je potřeba tady jaksi rozvíjet necenzurovaný alternativní pohled tady na tyto záležitosti, tak jsem požádal tedy o to, zde bych mohl říci něco k té stínové vládě. A co to vlastně ta stínová vláda je? A když mi to teda bude umožněno, tak bych jako příklad tady uvedl Anglii, stínovou vládu, která poměrně bohužel tedy pro nás, pro všechny velice efektivním způsobem funguje tady konkrétně v té Velké Británii. Tam je to totiž na různých příkladech se to dá nejlépe ukázat, nejlépe oddemonstrovat. Stínová vláda, plně na úvod, stínová vláda, aby mohla fungovat v těch intencích, ve kterých má fungovat, se neobejde bez některých konkrétních personálních, jakýchsi personálních asistenčních služeb. A ty personality jsou rozdělené do několika kategorií nebo oblasti. Jsou to akademici, to znamená, je to akademická a vědecká sféra. A pak jsou to samozřejmě, pak je to samozřejmě politická oblast, politická sféra. A pak je to ekonomická sféra, která tady je využívána především prostřednictvím různých korporací, nadnárodních korporací. A pak, a to je velice důležité, protože to tvoří tu základní osu, je personalistika spojená s vojenským zpravodajstvím. A to tvoří jakoby takovou základní páteřní osu, právě to vojenské zpravodajství u takzvané stínové vlády, nebo někdy taky se říká u stínový stát. A stínové vlády, i když oni tvrdí opak samozřejmě stěnek k veřejnosti, tak ale úlohou stínových vlád je podvracet demokracii samozřejmě v jiných zemích a někdy dokonce i ve své vlastní zemi v zájmu státu, respektive v zájmu těch, který tvoří tu silovou složku vlády, vládnutí a v duchu těch, kteří stojí za tím vším, což jsou nadnárodní korporace a různé mocenské politické skupiny. A v žádném případě tady ta stínová vláda nefunguje v zájmu veřejnosti. To je potřeba si samozřejmě toto ujasnit. Součástí aktivit každé takové stínové vlády, tou základní součástí, tou základní strukturou je informační boj. To je to, co je tady teď neustále přetřásáno, kdy hovoříme o takzvané informační válce. A tady je potřeba ale zdůraznit, a to bych jako chtěl zdůraznit, že je potřeba tady k těmto věcem přistupovat tak, že ty stínové vlády, oni jsou všude, bohužel v tom našem světě. Tou stínovou vládou disponuje jak Velká Británie, Spojené státy, Francie, tak i Rusko má svoji vlastní stínovou vládu. Tak i Čína má svoji vlastní stínovou vládu. Tak prostě, já nevím, Austrálie má svoji stínovou vládu. No. A zajímavé je, že součástí aktivity té stínové vlády, toho boje, vlastně té dynamické kreace každé stínové vlády, jsou nevládní organizace, to je velice důležité zdůraznit, a takzvané think tanky. A teď samozřejmě jako legislativně to má každý stát různě ošetřeno, někde ta činnost těch think tanků a těch nevládních organizací, které, a teď zdůrazňuji, těch, které spolupracují nebo jsou využívány a nebo dokonce zneužívány stínovou vládou, tak ta jejich činnost je v některých státech hodně jaksi stížena, ale jsou zase státy, kde naopak v podstatě nechci říct, že by byla přímo ta aktivita, ty aktivity podporovány, ale nenaráží tam na nějaký aktivní, nějaké aktivní překážky, takže tam prostě můžou tady tyto systémy fungovat poměrně lehce a poměrně jednoduše. U těm ještě k těm vládním organizacím, samozřejmě, že zdaleka ne každá nevládní organizace musí nutně být spojena s stínovou vládou. Jo. To je potřeba samozřejmě toto také mít na vědomí, protože nevládní organizace, která má na starosti, já nevím, třeba dotační politiku chovatelů drobného zvířectva, když takhle povím, tak asi těžko bude spolupracovat, že, s nějakou takovou stínovou vládou. A teď znova k té stínové vládě. V současné době víme, že třeba speciálně, co se týče té Velké Británie, protože tam to jako chci ukazovat, takovým tím základními takovým základními výkonnými nástroji, třeba konkrétně se týče té Velké Británie, jsou zcela jasně dané a jasně, jak bych to řekl, specifikované organizace, jako je třeba Milnerův kulatý stůl, nebo Rhodesova nadace, nebo Královský, co to tam je, Královský institut pro mezinárodní záležitosti, nebo takzvaný Tavistock institut, Tavistocký institut. A to jsou všeobecně známé takové obskurní organizace, které se pohybují v té šedé zóně, na jedné straně mezi veřejností, mezi tím veřejným životem, a na druhé straně jsou ve spojení teda s tou šedou vládou. Ale třeba speciálně u té Velké Británie, tam je krásně vidět, jak s tou šedou vládou, jak je možné, jak aktivně může fungovat poměrně ohromné množství různých občanských skupin a think tanků, které se na první pohled tváří jako bohulibé aktivity, ale v podstatě dali by se ve skutečnosti označit jako vlci v rouše beránčím. Jo. Do této kategorie patří Fond pro konflikty, stabilitu a bezpečnost, který funguje ve Velké Británii, nebo program pro kontradezinformace a rozvoj médií. Takhle ta organizace se jmenuje. Je v tom třeba, je do toho zapojeno třeba Ministerstvo pro mezinárodní rozvoj nebo Spojený bezpečnostní fond, patří do toho Institut pro státnost, iniciativa pro integritu, tuším, patří do toho známá Rada pro národní bezpečnost, anebo třeba i Spravodajská agentura pro Business Orbis. Je tam i dokonce, tuším, aktivní takzvaná stabilizační jednotka, což organizace, která se jmenuje stabilizační jednotka, tak co si pod tím jako představit. Jo? To je naprosto abstraktní pojem. Ale hlavně tady v této kategorii funguje takzvaná Westminsterská nadace pro demokracii. A o té Westminsterské nadaci pro demokracii bude se k ní hodně obracet, protože ona je tady ze všech těch aktivit taková, řekl bych, hodně radikální a velmi, velmi, velmi snaživá. Takže když bychom si měli odpovědět na otázku, co je to stínový stát, tak v podstatě lze říci, že ten stínový stát nebo ty stínové vlády jsou dominantně postavené na strategii a taktice fungování vojenského zpravodajství se servisními službami, které poskytují různé občanské, vybrané občanské organizace, think tanky, nevládní nevládní organizace a tak dále. Tam je potom široké spektrum ještě různých dalších přidružených aktivit. A teď to všechno, ty aktivity jsou zastřešeny takovou floskulí. Já tomu říkám floskule, protože to se jinak nazvat nedá. A ta floskule zní národní zájem. To znamená, že oni jakoby tedy, tak je to prezentováno veřejnosti, fungují, jednají v takzvaném národním zájmu. No a teď je potřeba si položit otázku, co to je národní zájem. Co to je národní zájem? Národní zájem, aspoň logicky, co z toho vyplývá, by měl být zájem národa. Tedy tyto organizace by měly sloužit národu. Měly by sloužit tedy, pakliže slouží v národním zájmu, to, co je tedy dobré pro národ. Ale ve skutečnosti za tou floskulí národní zájem je zájem mocných, jsou tam zájmy mocných, tedy velkých korporací, vysoce postavených politiků a různých hlav států, nikoli v zájem veřejnosti. To je prostě jenom taková chytrá floskule, do které se obaluje prostě vše, a co je potřeba, aby bylo utajeno, aby prostě bylo skryto před veřejností, protože o tom přeci nemůžeme hovořit a nemůžeme o tom mluvit. Nemůžeme prostě informovat, protože to je v národním zájmu. Ano. My pracujeme pro národní zájem. Takže na jedné straně, tak jak velice často se tu vyskytuje ta floskule demokracie a v zájmu demokracie a pro demokracii a tak dále, tak je tu další floskule v národním zájmu. Jo, a ty floskule se různě doplňují a různým taktickým způsobem se prostě využívají nebo zneužívají, ale ve prospěch prostě vybraných mocenských skupin samozřejmě. Smutné tady na tom je to, že bohužel celá řada těch, kteří se zaštiťují tady těmi toho, které vyslovují tady tyto floskule, tak oni v podstatě ani ve skutečnosti nedomýšlejí a neví, o čem vlastně mluví. Protože to jako to jejich povrchní uvažování, jak si vede ty jedince a ty skupiny lidí k tomu, že používají tady to floskule mechanistickým způsobem. Jo? Protože se to prostě hodí použít v rámci nějaké strategie v komunikaci směrem k veřejnosti třeba, anebo v komunikaci mezi různorodými silovými a zájmovými skupinami a tak dále, tak dále. Každopádně za tím vším prostě stojí určité vybrané korporace. A tady tyto korporace generují peníze pro zase různé investory, výkonné ředitele, ministerstva financí a tak dále. A samozřejmě, že tady tyto vybrané korporace specifické, toho specifického typu, minimálně částečně financují armádu. Ta bohužel v tom hraje poměrně dost výraznou roli. No, pak tu máš experty z oblasti vojenského zpravodajství, kteří samozřejmě velice dobře vědí, v jakých zemích může ta či ona korporace bezpečně investovat a samozřejmě operovat. To znamená, tady tyto nadnárodní korporace dostávají permanentní datový servis právě tady ze strany těch zpravodajských služeb, třeba i z oblasti toho vojenského zpravodajství. A potom samozřejmě z toho praktického hlediska lze říci, že pokud někde existuje třeba nějaké nacionalistické hnutí, které by mohlo ohrozit investice cizích korporací, pak samozřejmě stínový stát nebo stínová vláda se zasazuje o neutralizaci tady těchto hrozeb anebo tady těchto nebezpečí. Politici bohužel ve velké většině případů dostávají od těchto různých korporátních skupin dary, takzvané dary. Pod výrazem dary nebo pod slovem dary si každý může představit samozřejmě ledasco. Ale prostě všeobecně se jakoby toto prezentuje, tady ty různé, řekl bych, různé tady to různé vyrovnávání energií mezi těma složkama, se to prostě prezentuje formou dary. Politici samozřejmě potom zavádí zákony, které jsou v zájmu tady těchto korporátních nadnárodních skupin, a ty korporátní nadnárodní skupiny se samozřejmě vzájemně doplňují, oni se vzájemně jakoby podporují a samozřejmě vzájemně se chrání tak, aby z hlediska právní vymahatelnosti, přirozené právní vymahatelnosti, byly ty jejich aktivity neprůstřelné.
Ano. Všechno to je v zájmu státu a proti zájmům občanů. Tak. Jo, to je klasika samozřejmě. Že?
Tady ještě potřeba říct, že tady ty stínové vlády a ty stínové státy není nic nového. Ty už tady byly hodně dávno dozadu a fungovaly poměrně dobře a velice často jako takový příklad klasický je používán případ, tuším z roku 1569, kdy florenský bankéř, tehdejší florenský bankéř Roberto di Ridolfi, byl nachytán, jak krade papežovi peníze z účtu, a šlo o účty, které se nacházely ve Flandrech, ve Španělsku a v Londýně. No a vrchní špion tehdejší královny Alžběty I., což byl Francis Walsingham, pomohl odhalit tady toto spiknutí a nechal di Ridolfiho zadržet. No, co skutečně se stalo, a di Ridolfi byl zadržen, jenomže za několik dní na to byl zase propuštěn, protože Alžběta I. se zjistilo, že Alžběta I. ho používá jako dvojitého agenta v diplomacii s Bruselem. Jako, jo. Takže di Ridolfi byl ale v podstatě ve skutečnosti zrádce, který využíval své informace o britské koruně k tomu, aby pomáhal na jedné straně katolickému papežovi, tak na druhé straně i králi Filipu španělskému, který chtěl umístit na trůn v tehdejší protestantské Anglie princeznu Marii. Jo, no Mary v anglickém jazyce. Jo, a tadyhle příklad docela krásně ukazuje na takovou tu tradičně, řekl bych, zamotanou síť královských rodů, velkého biznisu, církve a zpravodajských služeb. A to hovoříme o 16. století. Jo? Takže tady ty stínové vlády a tady ty různé zpravodajské aktivity nejsou skutečně jako nic nového. K tomu Westminsterské nadaci pro demokracii, já jsem říkal, že se o ní jako zmíně více, protože jejich aktivita, struktura je nesmírně zajímavá. Ona byla zřízena tuším po pádu Sovětského svazu, a v době, kdy se začal rozvíjet velmi krvavý konflikt v Jugoslávii, konec konců všichni se na to velice dobře pamatujeme. A jak je to dlouho? Kolik je to? 25 let? 2019, 9, 19? No, 25 let zhruba. No. A dneska už tady ta Westminsterská nadace funguje ve 40 zemích světa. A zcela veřejně se chlubí svým celosvětovým dosahem. Jo? A v době, když byla založena ta nadace, tak ona měla některé, samozřejmě měla nějaké základní cíle fungování, a tím hlavním, ale stěžejním cílem, a vlastně proto byla původně založena ta nadace, spočíval v ovlivňování politiky v bývalých státech Sovětského svazu, včetně Ukrajiny, a interně ovlivňovat země Balkánu, který stále více a více sympatizovali s Ruskem v tehdejší době než s Evropou. Takovým typickým příkladem třeba bylo Srbsko. Ano. A samozřejmě v rámci tady těch manipulačních aktivit v těch zemích, tak tam ten další cíl, který byl jakoby v pozadí, v podstatě spočíval v utužení vztahů se zeměmi, které měly podporu od Velké Británie nebo USA, a kteří jaksi dostávali jaksi, bych to řekl, určité injekce ekonomického, byť skrytého ekonomického charakteru. Tady třeba lze jmenovat Bosnu. Jo? A ty za pomoci takzvané měkké síly, tvrdá síla, měkká síla, za pomoci měkké síly měla Británie dostat tady tyto země na svou stranu a vyvést je ze sféry tehdejšího ruského vlivu. Potom takovým dalším přidruženým cílem tady té Westminsterské nadace bylo v podstatě, nebo byla snaha udržet bývalé britské kolonie, zejména v Africe, tam šlo především o Keniu a Ugandu, udržet jaksi funkčními v rámci politického prostředí tak, aby to prostě vyhovovalo britským korporátním zájmům. Jo. Zajímavé je, že ta Westminsterská nadace pro demokracii byla založena jako soukromá společnost, nikoliv jako vládní pobočka. Jo. A kdyby to někoho zajímalo více, tak tuším, že byla založena konkrétně v únoru roku 1992. Všimněte si, že Sovětský svaz se rozpadl tuším v roce 1991. A přesto, že byla založena jako soukromá společnost, tak dostávala veřejné peníze, to znamená dostala peníze, státní peníze od ministerstva zahraničí britského, čili pakliže to tak lze říci, tak peníze od daňových poplatníků. Mm-hmm. No. A samozřejmě, ale ty daňoví poplatníci neměli sebe menší tušení, že tady takováto organizace, buď to, že vůbec existuje, a když teda se k těm informacím dostali, tak nevěděli, asi těžko věděli, že nebo byli informováni, těžko byli informováni, že v podstatě je dotována, když je to soukromá společnost, penězmi ze státní pokladny. Jo?
Ano.
Když bychom, já nevím, já to nevím, kolik několik hodin, ale toho prostoru, když bych měl víc, tak bych samozřejmě ještě mohl uvést jiné věci. Jo?
Úplně klidně je 3/4, já si myslím, že ještě do té celé to můžeme dotáhnout.
Jo, a já to potom...
Ano,
já
to a potom, pak to
budu a když tak třeba, kdyby tohle lidi zajímalo, tak samozřejmě můžu zase kousek pokračovat potom třeba příště. Jako.
Ano, může to udělat takový rozdělený, jasně, klidně.
Tady samozřejmě ta Westminsterská nadace, ona má celou řadu různých patronů a takových jakoby přátel, které samozřejmě se podílí také na financování tady těch jejich aktivit. Není to tak, že by jako byla financována pouze z těch státních peněz. Co vím, tak tam svého času takovým významným patronem byla společnost BP Energy, nebo právnická společnost, známá poměrně Maikon Direa. A třeba k takovým známým patronům svého času patřil i vůdce laboristické strany a budoucí premiér, když jdeme v čase dozadu, Tony Blair. Jo? Mm. Jedním z prvních ředitelů té nadace, té Westminsterské nadace pro demokracii, byl historik Timothy Garton Ash, což byl mimo jiné rytíř řádu svatého Michala, svatého Michela, svatého Jiřího. Jo. To zase jakoby linka, která vede trošičku jako k těm společenstvím toho utajeného řádu, těch utajených řádů a tak dále. Tady ten Garton Ash měl dlouhou dobu blízko k různým bezpečnostním službám v Velké Británii a je známo o něm to, že když dokončil studium na Oxfordské univerzitě, tak byl velmi agilním antikomunistou a tehdy se ho snažila do svých služeb naverbovat i anglická MI6, což ale údajně odmítl. Ale to je takové jako polooficiální tvrzení. Další takovou velkou postavou té Westminsterské nadace pro demokracii byl v té době pozdější korespondent zahraničního vysílání BBC, poměr známý novinář Nick Gowing. A tady u toho Gowinga je třeba připomenout, že byl synem zesnulé historičky Margaret Gowingové, která byla nositelkou vyznamenání britského impéria. A tady ta Margaret Gowingová psala o poměrně hodně se tomu věnovala o oficiální historii britské nukleární síly a vůbec o nukleárních zbraních a také o, abych to nazval, tak jako o britské odstrašovací strategii, což a ona psala velice zručně a to jí právě potom ve finále vyneslo bezpečnostní prověrku velmi vysokého stupně a přístup k tajným dokumentům, k tajné dokumentaci. Ano. A ten její syn, ten Nick Gowing, se potom nakonec ukotvil poměrně zajímavým způsobem, no zvláštním způsobem, ukotvil skrz aktivity, nebo takovou tu svoji kreaci, takový ten novinářský kreativismus, kdy se snažil, nebo kdy se podílel na zakrytí skutečných příčin smrti princezny Diany v roce 1997 a ty samé aktivity v podstatě realizoval, nebo byl o ně požádán asi, jako novinář i v případě 11. září 2001. Jo? Což samozřejmě zase je zpětně doložitelné přes ty jeho různé články a různé komentáře a tak dále, a tak dále. Jo? Takže tady ještě možná se člověk může zmínit o tom, že ten Gowing byl aktivním členem anglického, no britského vojensko-civilního takového jako napůl vojenského, napůl civilního think tanku, který se jmenuje Royal United Service Institute, a kde se poměrně pravidelně setkával s bývalým šéfem MI6 Johnem Scarlettem. A k tomu Scarlettovi předtím ještě než převzal vedení, vedení MI6, tak ten Scarlett, ten John Scarlett, byl šéfem moskevské pobočky nebo respektive rezidentury, zahraniční rezidentury MI6 v bývalém Sovětském svazu. A tady tak se proslýchá taková zajímavá věc, že tady ten John Scarlett se údajně při jedné příležitosti tomu Gowingovi juniorovi svěřil se svými obavami ohledně toho, že tehdejší premiér Tony Blair přehnal zahraniční politiku s ohledem na tehdejšího iráckého diktátora Saddama Husajna v návaznosti na tu hysterii kolem neexistujících zbraní hromadného ničení. Ano, tady totiž, Janino, ty si o tom víš, ale nechci se mýlit, ale dokonce do dneška leží na soudním dvoře v Hágu, mezinárodního soudu, leží trestní oznámení na Tonyho Blaira, jestli to říkám správně, příkaz k zatčení trestní oznámení na Tonyho Blaira právě s ohledem na s ohledem na to, co se dělo potom v tom Iráku, na ty vojenské válečné prostě aktivity různorodého charakteru, které byly zaštítěny a které byly jakoby opřeny i v rámci OSN o to, že ten Saddam tam vlastní prostě tě zbraně hromadného ničení. A pak se ukázalo, že to není pravda, ale ono se hlavně ukázalo, že ten Blair o tom věděl, že to není pravda. To jako, jo, rozumíš, tady je rozdíl, jako být o něčem přesvědčen a mít třeba, dejme k tomu, i k tomu nějaké jakoby důkazy, a pak se ukázalo, samozřejmě se ukázalo, že to tak nebylo, anebo být od samého začátku vědět, že to tak není, ale naopak se snažit se aranžovat důkazy, jako že to tak je, které stejně potom v podstatě splasknou a prokáže se, že to bylo úplně jinak. Jo. Takže a takovýchto případů samozřejmě, takovýchto jedinců je celá řada. Dokonce o tom mluvil, já totiž teď si tak jako matně vzpomínám, že jsem slyšel rozhovor, ale nechci se mýlit, jo, já se možná mýlím v tomhle, ale rozhovor o nějakém zpravodajství u nás s člověkem, který jakoby je poměrně hodně postaveným soudcem právě u toho Mezinárodního soudního dvoru v Hágu. A v rámci toho rozhovoru on tam právě zmínil, že tam je celá řada žalob podaná. Zmínil tam žalobu na toho syrského prezidenta Asada, zmínil tam, ano, dokonce je tam žaloba na Izrael, jo, ohledně nějakých těch, toho, že se tam bourají v té zóně vlastně hraniční domy Palestinčanů a tak dále. No a právě myslím, že tam se zmínilo jméno toho Blaira a ještě někoho, jo, a teď nevím koho. No a samozřejmě druhou otázkou je, jedna otázka je, že jedem je tomu podaná žaloba od nějaké organizace, nebo nevím přesně tady, jak to funguje, kdo je oprávněn podávat žalobu k soudnímu, mezinárodnímu soudnímu tribunálu. A druhá věc je vymahatelnost, v podstatě to znamená vykonavatelnost takové žaloby. Jo? A tam právě to bylo docela zajímavé a mně se to i líbilo, bylo to svým způsobem i docela odvážné, že on tam právě ten pán, on tam jako říkal, že to je to, co se mu tam na tom nelíbí. Nelíbilo od samého začátku, že tam bohužel ty aktivity toho soudního dvoru jsou pod obrovským politickým tlakem, jo, nebo geopolitickým tlakem, který v podstatě, dalo by se říci, jako taková prodloužená ruka se snaží manipulovat s tím, co bude na řadu, co se bude řešit, co se má odložit na neurčito, jo, a tak dále. Protože mám za to, že tam totiž není žádná lhůta daná třeba od podání žaloby, kdy se vlastně má ta žaloba jakoby řešit aktivním způsobem. Jo. A tím, že tam ta žádná lhůta v podstatě není, no tak to může trvat třeba. Jo, protože tam ta otázka, a to byla docela zajímavá otázka o toho moderátora, kdy on se ptal, no a jakože je takový divný, jo, že prostě spousta lidí to zaráží, že u toho soudního dvoru se pořád řeší nějaký afričtí kmenoví vůdci a různí takoví ti, řekl bych, ty diktátoři takového toho územně lokálního charakteru, kteří samozřejmě způsobujou a způsobovali obrovská krvoprolití, která pochopitelně je potřeba řešit, že? A je potřeba to dostat před ten mezinárodní soud. Ale proč? Že pořád tam jsou jenom takovýhle prostě jako ryby v uvozovce, jo? Ale že se třeba neřeší jako záležitosti týkající se Kypru, jo? Který je okupován v podstatě od nějakých 70. let nebo kdy od poloviny 70. let Tureckem, že? Kde vlastně teď se to znova začalo přetřásat, že? V souvislosti s tím, jak Turci tam začali v těch výsostných vodách toho Kypru začali aktivně řešit vrty, průzkumné vrty s ohledem na potenciálně ložiska zemního plynu a ropy, že? A pak se dostáváme k těm, já bych to řekl, k těm k té nerovnováze, k té globální politické nerovnováze, kdy na jedné straně se neustále přetřásá a teď já nebudu říkat, jestli oprávně nebo neoprávněně, to mě nepřísluší Krym třeba, jo. Ale že k podobné situaci nebo k analogické situaci došlo třeba v souvislosti s tím Kyprem, tak jasně, to jsou vůbec, to tam je ticho po Pěšině,
jo,
a trvá to už x desetiletí, co tam takhle je, jo. Ten Kypr je v podstatě rozdělen, že jo? Je tam ta Sero-Kyperská republika nějaká, pak je tam ten Kypr, že? Ale jak to vlastně geopoliticky vzniklo všechno, že to byla vlastně násilná cesta, jo? Tím způsobem vojenského charakteru, jo? Já nevím, kolik je hodin, takže tolik na úvod v podstatě k těm tajným vládám nebo těm stínovým vládám a lépe řečeno a stínovém státu, protože můžu v tom samozřejmě potom ještě pokračovat dál, tam bych se chtěl věnovat právě jak tady ten think tank té Westminsterské nadace, jak v podstatě chytře manipuloval médií bývalé Jugoslávii, jakou roli se hrál v souvislosti s Ukrajinou, jakou roli se hrál a sehrává v souvislosti s Ruskem, že? Ale i třeba ze střední Evropy, v rámci se týče střední Evropy a tak dále. To všechno samozřejmě ty informace zmiňují tady proto, aby do určité míry pomohly posluchačům si uvědomit, co toto vlastně a představit si, co to vlastně ta stínová vláda je,
ano.
Jak ta stínová vláda funguje, jakou zastává strategii a taktiku a jakým zájmům a komu slouží ty stínové vlády. Jo? To proto tady rozvím na příkladu třeba té Velké Británie tady tyto informace, protože, jak už znova opakuji, o tom ten výraz stínová vláda bude hodně opakován v souvislosti s jednotkou 177 cestovatelů v čase.
Jasně. Takže to bylo potřebné toto všechno nejdříve tady přednést, aby lidi lépe chápali potom dál, o co jde. On se totiž tady jednomu posluchači nebo posluchačce zdálo, že to je mimo téma, ale jak si teďko řekl, tak to vypadalo, že ne. Tak to vypadá, že ne, protože to všechno je potřeba k tomu říct. Je to tak, Jardo, jo? Aby
přesně tak, chápali. Přesně tak. Já už jsem to zmínil na začátku, ano, a teď jsem to právě zopakoval. Jo, takže...
Ano, přesně tak. Dobře, takže já dám jednu pističku od nové kapely Low Beat, se to jmenuje Low Beat, Ruka Fatimi se to jmenuje, uvidíme, co to je, dostal se to tady jako nabídku, tak to tam můžeme pustit.
Ako Vánok hladí, všetko krásne spolu máme radi. V našom svete čas je presýpací, slobodní sme neposední vtáci. Dnes ti na dlaň prstom kreslím mapu, tvoje oči tie ma ticho chápu. Je v nich svetlo múdrosť tisíc ročí, bez ich smiechu zem sa neotočí. Nežná ruka Fatimy chráni ma všetkými pratimi. Krásna ruka Fatimy, čo zobrali, to hneď vrátimy. Tvoja neha ako Vánok hladí, všetko krásne spolu máme radi. V našom svete čas je presýpací, slobodní sme neposední vtáci. Putujeme nekonečným časom, šteklí ma v ňom hebkosť tvojich vlasov. Múdra žena, ty vieš, čo je bolesť, svoju nehu v dlaniach prosím dones. Dnes ti na dlaň prstom kreslím mapu, tvoje oči tie ma ticho chápu. Je v nich svetlo múdrosť tisíc ročí, bez ich smiechu zem sa neotočí. Nežná ruka Fatimy chráni ma všetkými pratimi. Krásna ruka Fatimy, čo zobrali, to hneď vráti mi. Tvoja neha ako Vánok hladí, všetko krásne spolu máme radi. V našom svete čas je presýpací, slobodní sme neposední vtáci. Dnes ti na dlaň prstom kreslím mapu, tvoje oči tie ma ticho chápu. Je v nich svetlo múdrosť tisíc ročí, bez ich smiechu zem sa neotočí.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysielanie.
Pardon, zase jsem nebyl slyšet. Tak ještě jednou. Tak mi naskočila ta písnička, tak jsem zapomněl přepnout. Tak ještě jednou, chvilku bylo ticho, ale to není tak hrozný, to bylo pár vteřin jenom. Dáme teda ještě nějakou otázku upřesňující, která tady reaguje na minulý pořad. A už mi tady nedovolá, ale ono už to funguje, takže já už to brát asi nebudu, nebo mám. Možná, že to bude nějaká nová otázka, uvidíme. Takže hezký večer. Jste rovnou ve vysílání. Můžete mluvit.
Hezký večer. Já jsem se chtěla zeptat o těch časových přímkách.
Ano.
Nebo liních, můžu?
Ano, samozřejmě.
Je teda možný, když je několik časových přímek, že třeba některý časový přímce třeba vůbec nebyla druhá světová válka? Nebo se vždycky vším se musí projít, třeba se říká, že prostě existuje cesta, kterou si člověk musí prostě projít, na kterou na konci dojde, ale zase záleží, jakým úskalím to projde, že jo? Má takový přímý, jednoduchý a nebo složitý, ale stejně na konci je stejný výsledek, tak jenom, jestli třeba jsou některý časový přímky, kde vůbec třeba nejsou, nebo nejsou války, ale...
Já rozumím. To je docela logický dotaz.
Tak děkujeme. Děkuji
za dotaz.
Děkuji moc, nashledanou.
Takže znovu ještě k těm časovým liniím. Současný pohled tady na tuto problematiku má poměrně jasnou nosnou konstrukci, která říká, že existují přirozené časové linie, paralelní přirozené časové linie a existují uměle vytvořené časové linie, časové osy. Potíž není s těmi přirozenými časovými liniemi, protože jsou přirozeného charakteru, potíž je s těmi uměle vytvořenými časovými liniemi. Skupina taková velice aktivní a řekl bych fenomenální skupina Valerian, která vystupuje pod pseudonymem Valerian, tak je to skupina myslitelů, řekl bych určitých geniálních lidí, tak je tomu už 30 let nebo 35 let dozadu prokázala, nebo oni tam prezentují v tom svém obsáhlém materiálu stovky prostě různých důkazních prostředků, že takový ten klasický nebo do té doby klasický, nebo i v současné době, třeba takový klasický pohled na reinkarnaci, kdy máme, jakoby žijeme jeden život, pak dochází tyto s prominutím budu zjednodušovat, nějaké mezipauze, pak vstupujeme do dalšího života, mezipauza, vstupujeme do dalšího života. Není jediný jaksi inkarnační mechanismus, neboť existuje ještě jiný inkarnační mechanismus, který je možná dominantnějšího charakteru, a to jsou tzv. Paralelní inkarnace. To znamená, že neinkarnujeme se do životu postupně, jako korálky prostě na vláknu, ale žijeme množství inkarnací, nějaké velké množství prostě inkarnací, obecně řečeno, paralelně najednou. S tím, že fyzické vědomí funguje sekvenčně, takže v rámci fyzického vědomí inkarnáta, a teď bych to musel rozsáhle vysvětlovat, to je tak na hodinu povídání, minimálně ten základ, má schopnost prostě se oscilovat, soustředovat do jedné inkarnační buňky, i když souběžně v tom přítomném okamžiku, to v tom věčném teď, takzvaném, souběžně žijeme ohromný počet v rámci této planety, ohromný počet jiných inkarnací v různých časových pásmech. A právě teď tady je potřeba zmínit to, že, a to je ta zajímavá věc, že ty ostatní časová pásma, ty ostatní paralelní inkarnace v podstatě jsou součástí paralelních časových linií. A existence těch paralelních časových linií jak si definuje a objasňuje nebo lépe řečeno zdůvodňuje existenci paralelních inkarnací. Přičemž všechny dramaticky zásadní události a ty dramaticky zásadní události, důležité zásadní události, můžeme dělit na události individuálního charakteru, na události skupinového charakteru, například rodového charakteru, na události národního charakteru a na události celosvětového charakteru. Tak samozřejmě nějakou kritickou zásadní událostí individuálního charakteru bude třeba rozvod, anebo bude třeba svatba. To, že vstupujeme, nebo nějaký vztah, který má dlouhodobější rámec a díky kterému došlo k určitému ovlivnění a, nebo řekl bych významnému ovlivnění našeho života. Jenomže to, co je dominantní a zásadní na té individuální úrovni, už zcela rozhodně není dominantní a zásadní na národní úrovni a už zcela určitě ne na celosvětové úrovni. Ale pak jsou tu kritické a zásadní události třeba na národní úrovni, jako je třeba u nás, dejme tomu, 68. rok, 89. rok. A to je kritická událost, která ovlivnila celý národ, ale těžko ovlivnila obyvatelstvo Zambezi. Nebo těžko ovlivnila obyvatelstvo na ostrově svatého Michala někde v Indonésii. Jo? A pak jsou události, zásadní a kritické události celoplanetárního charakteru, jak je třeba byla první světová válka, druhá světová válka, nebo rozpad Sovětského svazu, který měl celoplanetární, jakoby globální, zcela určitě globální účinek. A takové události ovlivňujou nás všechny. A ať už se jedná o klíčovou kritickou událost individuálního, rodového, národního nebo celosvětového charakteru, tak vždycky tyto události jsou součástí inkarnačního plánu. A jsou takzvanými nosnými konstrukty inkarnačního plánu. A ten nosný konstrukt událostní povahy, když se jedná o nosný konstrukt, se nedá nějakým způsobem zrušit. Prostě, že by, jakoby si řekl, duch by si řekl, no, tak ten můj inkarnát v rámci paralelních inkarnací, který žije v těle Pavla Hlávky, narodil se tehdy a tehdy, tak je vidět, že seká posledních 15 let latinu, no, tak on sice tam má v tomhle čase má prodělat, neber to osobně, Pavle, prodělat dopravní nehodu a má mít zlomené obě dvě nohy, ale protože se choval dobře posledních 10 let, tak v podstatě mu vymažu z toho inkarnačního plánu dodatečně jako bonus tu dopravní nehodu. Jo? Tak zjistilo se, že takhle to nefunguje. Ta nosný konstrukt událostní tam prostě proběhne a proběhne tak jako tak. Čili hypoteticky u toho Pavla Hlávky, bohužel ta k té nehodě dojde. Ale to, co se dá ovlivnit a co je ovlivnitelné z pozice inkarnáta, je dopad té události. A to je důležité. Dopad. Ano. Čili ten Pavlík, Hlávka, hold prodělá tu dopravní nehodu, ale změna, která tam bude, a to zásadní změna bude ta, že nebude viníkem té dopravní nehody, ale bude účastníkem té dopravní nehody v úvozovce pouze. A že nebude mít zlomený obě dvě nohy, ale pouze si narazí, prostě narazí si kolena, jdeme tomu. Jo? A to bude všechno. Jo? A toto je velice důležité, si jakoby uvědomit. A teď, ty základní páteřní konstrukty inkarnačního plánu nacházely se, ten základní událostní konstrukt páteřní, nacházely se, a pokud se nachází v té jedné časové linii, tak zcela určitě se bude nacházet ve všech ostatních časových liniích. Protože všechny ty časové, mluvím teď o přirozených časových liniích, protože všechny ty přirozené časové linie se váží, tedy se spojují do zájmu lidského ducha. Jednoho konkrétního lidského ducha, který přijímá zkušenosti a dynamicky evolučně se rozvíjí, vyvíjí na základě prožitkových událostí širokého spektra inkarnátů, které jsou energeticky a datově propojené na to jednoho konkrétního ducha. A jelikož tam prostě je v té páteřní ose tady tato událost, tak ona bude ve všech těch inkarnacích. Ale pozor, ten průběh té události a dopad té události bude v každé té inkarnaci jiný. Mm-hmm. Čili i ten příjem zkušeností bude v každé té jiné paralelní inkarnaci jiný. A proto existují ty paralelní inkarnace, aby duch mohl v co nejširším spektru přijímat zkušenosti z různých úhlů, z různých úhlově nastavených prožitků jedné a té samé události. Aby ta mozaika těch prožitků byla co nejkomplexnější. Takže jestliže na této časové ose, teď se vracím k té naší tazatelce, jestliže v té naší časové ose máme druhou světovou válku, tak na základě tohoto paradigmatu, který tu před 30 zveřejnila Valerian skupina, tak ta druhá světová válka jako konstrukt událostí se s největší pravděpodobností bude nacházet ve všech ostatních paralelních časových linií. Čili i paralelních inkarnací tím pádem. Ale její průběh a její dopad a s největší pravděpodobností i činitelé, které stály za jejím vznikem, budou různorodé povahy a různorodého charakteru. Takhle bych odpověděl na tu otázku.
Jasně, rozumím. Chápu. Tak, ještě to je asi jeden dotaz, na který... Monika se ptá, zda jsou všechny lidské bytosti multidimenzionální. Nedochází v současné době k věrovému propojování naší multidimenzionality, kdy budeme moci procházet svými paralelními životy na vědomé úrovni?
Dobře, to je taky dobrá otázka. Ještě k té první otázce, já jsem zapomněl zmínit ty umělé časové linie. Ty umělé časové linie ve skutečnosti nemají existovat. Vůbec nemají co existovat, ale oni vznikly v důsledku pýchy, egoismu a v důsledku nevědomosti a nedostatku zkušeností lidských bytostí určitého druhu, a to jsou ty skupiny a to byly ty skupiny bytosti, jsou, které mají bohužel přístup k určitým mocenským prostředkům a k technologiím, prostřednictvím kterých mohou realizovat svoji moc. A začalo to, zase zjednoduším, začalo to tím filadelfským experimentem, pokračovalo to Phoenixem, projektem Phoenix 1, 2, 3, pokračovalo to projektem Montauk, kde vlastně ti lidé se učili technologicky cestovat v čase. V podstatě do toho patří i ti naši cestovatelé v čase, kteří využívali jinou sofistikovanější metodiku, novou metodologii, a než si uvědomili v podstatě, jak dramaticky a drasticky, jaké drastické a dramatické dopady mohou být neuvážené aktivity tady těchto cestovatelů v čase, tak bohužel vzniklo poměrně ohromné množství umělých časových linií, a to v důsledku nekvalifikovaně vyvedeného zásahu do událostí v tom či onom čase, nebo v tom či onom časovém bodu. A jakmile takto neadekvátně zasáhnete do jakékoliv události, no tak vypučí, doslova do písmene, v tom nulovém bodu časovém vypučí větívka, další větev, další odnož, která samozřejmě vypučet nutně musí, no protože tam dojde k odklonu, nebo ke klonu v podstatě dalších následků, které v podstatě jsou dětmi, ty následky jsou dítětem toho neuváženého činu, čili té neuvážené příčiny, která tam vznikla z neuvážených aktivit těch cestovatelů v čase. Naštěstí se ukazuje, že přirozenost naší reality nebo s přirozeností naší reality je poměrně velká plastičnost a plasticita na časoprostorové úrovni nebo v rovině časoprostoru. Takže tady tyto uměle vypučené časové linie mají zaplať pánbů nějaký poločas rozpadu, přirozeného rozpadu. Čili moudrost vesmíru, zase to zjednoduším, nebo vesmír ve své moudrosti je schopen za určitou dobu nebo po určité době pacifikovat tady tyto uměle vytvořené časové linie. Ty se rozpadávají a v podstatě zmizí z prostorovo-časového kontinua. Ale podle intenzity toho uváženého zásahu, tedy podle intenzity té uvážené příčiny, ten poločas rozpadu je různě dlouhý. Ano, různě, různě velký. Zatím nejsme schopni nějakým taxativním způsobem říci, jak v průměru dlouho trvá ten poločas rozpadu takovýchto uměle vytvořených časových linií, ale podle mého názoru k nějakým konkrétním číslům se v dohledné době určitě dostaneme, ale si myslím, že není to nejdůležitější a nejpodstatnější. Tady velice důležité je si uvědomit a mít jasno v tom, za jakých okolností vznikají tyto umělé časové větve, větve těch časových linií, že to je nepřirozená záležitost a že moudrost vesmíru má k dispozici prostředky k tomu, aby po určité době byla schopna, byl schopen ten vesmír neutralizovat existenci tady těchto umělých časových větví. A nyní k té multidimenzionalitě.
Hrozný slovo.
Tady je potřeba nejdříve pochopit, co to multidimenzionalita je. Já už jsem tady několikrát naznačoval a tedy dovolím si, nebo s dovolením to naznačím znovu, nebo řeknu to znovu, protože, jak se říká, opakování je matka moudrosti. A já neprostě zároveň bych tady chtěl připomenout to, že ty informace, které tady sděluji, by měly mít charakter inspirativní, ano, a charakter podněcující a k individuálnímu bádání a zkoumání toho, co tady sděluji, a nikoliv, a v žádném případě by neměly mít charakter dogmatu,
ano,
čili nějaké neměnné informace, jo, axiomatické. To bychom si jaksi nerozuměli, jo, kdyby to takhle bylo bráno. A to bych samozřejmě nerad. Ta multidimenzionalita nemá nic společného až tak dominantně s prostorem. Protože často si lidé myslí, a půjdu do páté dimenze, hurá, bude solární záblesk a všichni půjdeme, vezmeme baťušky a vyrazíme prostě do páté dimenze. A japak to tam v té páté dimenzi asi bude, japak to tam asi bude vypadat. Budou tam taky baráky a budou tam taky komíny a myslíš si, a pozor, to jsou otázky, které já dostávám.
No já to chápu, já vím přesně, lidi chtějí vědět, jaké to věci.
No a budou tam psi taky, jo? No doufám, že tam nebudou pavouci, jo? No ne, jako vážně, jako to, navážno, takovéhle otázky já dostávám.
Hezky.
Takže já bych tady si tedy dovolil inspirovat. Dimenze je frekvence. Je to rezonance, frekvence. Vibrace. Když se podíváte na třetí dimenzi, teď zase zjednoduším, pomenu to, že každá dimenze ještě má nějakou množinu oktáv takzvaných, to znamená jakýchsi doplňkových dílčích frekvencí. Ale když se podíváme na tuto třetí dimenzi, tak každá dimenze má svoji nosnou frekvenci. Nosná frekvence pro třetí dimenzi je vázána na kmitočet vodíku jako nejrozšířenějšího prvku ve vesmíru a makro i mikrokosmu. Mm-hmm. Což je něco přes 20 Hz, já teď nevím přesně kolik, ale je to nějakých 21 nebo 22 Hz. Teď to není až tak podstatné a důležité. To je nějaká základní frekvence. A teď to ukazuji na příkladu autorádia. Máte autorádio, ta autorádio má vibrační, to znamená frekvenční rozsah od do v těch frekvenčních pásmech. A máte tam nějakou pacičku, pomocí které můžete pohybovat v podstatě tím tou nožičkou, takovým tím páskem a ladit si různé, stanice.
Už mluvíš o hodně starém autorádiu, Jardo.
No já
dneska
to
už jsou tam displeje.
Jasně. Tak já předpokládám, že i mladší generace bude chápat, o čem mluvím. Jako.
No to už nebude vidět vůbec,
i když, i když mluvím jako archaickým způsobem teď konci, jo. Ale prostě myslím to dobře, jako jo.
Jasně.
Měl jsi mi to takhle spontánně. Vidíš, už jsme starší ročník, bohužel, trošičku.
Ano.
A každá ta stanice je samozřejmě laděná na určitou frekvenci. No a teď si představte, nebo teď si doložte, jako za tu stanici si dosaďte dimenzi. Tak. I tak, jak každá stanice na to autorádiu vysílá na nějaké frekvenci, tak každá dimenze vysílá v podstatě, je realizovaná, je objektivizovaná na nějaké frekvenci. A když se chceme dostat z jedné stanice do jiné stanice rozhlasové, chceme tedy stanici přeladit, no tak ale musíme se naladit na jinou frekvenci.
Ano.
To znamená, když hovoříme o transportu, anebo, což je nepřesný pojem, anebo o zestupu, z dimenze třetí třeba do dimenze páté nebo do dimenze třetí, tak o čem to je? O čem je ten proces? Ten proces je o tom, že naše vědomí, které fyzické vědomí, které je složeno nebo které funguje díky spolupráci poměrně velkého množství různých aparátů, které souvisí s neurovědou na fyziologické úrovni, souvisí s emočními energetickými poli a mentálními energetickými poli a jinými energetickými poli jemnějšího charakteru vibračního, které jaksi nejsou vnímány fyzickými smysly lidskými. No tak celé to je postaveno na tom, že přeladíme své vědomí na jinou frekvenci vnímání. A tím se dostaneme z dimenze třetí do dimenze páté nebo do dimenze sedmé. Takže jestliže hypoteticky budeme například brát solární záblesk jako jeden z nosných nástrojů činitelů, aktivující proces zestupný z třetí do páté dimenze, tak z toho našeho úhlu pohledu celý ten jev lze vnímat tak, že ten solární záblesk způsobí nebo nám, lépe řečeno, umožní přeladění našeho fyzického vědomí ze stávající frekvence, která je svázána s nosnou frekvencí vodíku, na vyšší, to znamená rezonančně vyšší kmitočet, na vyšší kmitočtový stav, který je svázán zase s nosnou frekvencí dimenze páté nebo dimenze sedmé. Mm-hmm. Nemohu ale tady zcela zodpovědně říci, jak bude vypadat realita v té dimenzi páté, to znamená, jakou hudbu bude hrát ta jiná rozhlasová stanice, ať už spojená s tou pátou dimenzí nebo s tou sedmou dimenzí, no protože ty zkušenosti nemám k dispozici, respektive i kdybych je měl, tak bych je nedokázal interpretovat, ano. Protože tady ta jakákoliv interpretace selhává. Ano. Pouze mohu sdělit ti zodpovědně, že ten svět, ta struktura toho světa bude jiná. Bude určitě jiná, protože bude jiná nosná frekvence. A ta páteřní frekvence, u nás je to ta frekvence toho vodíku, je velice zásadní, protože určuje skoro 100% všech procesů. Jak ty procesy, jakou mají charakteristiku, stojí za evolučním nastavením toho či onoho, té či oné formy života, stojí za principy a zákonitostmi tady tohoto světa. Všimněte si, že vodík je základní látkou, je to základní prvek, o který se opírá dominantně nebo dramaticky dominantní většina projeveného života. Vodík je nedílnou součástí vody, protože klasická voda, to znamená, to je v podstatě to protium, to je ta klasická forma vody, pak máte ještě deuterium, tritium, to protium, H2O. Jo? Pak samozřejmě to můžeme vibračně škálovat, vylaďovat, ještě zlepšovat, třeba na H3O5 třeba, jo? Nebo H3O4 a tak dále. Jo? To už hovoříme třeba o té strukturované vodě a tak dále. Ale to H2O je prostě základ. Vodík ve vodě. Vodík je i v atmosféře. To znamená, je součástí plynu, který dýcháme. Je součástí vody, která pijeme, je součástí vody, která tvoří 75 až 80% tělesné, fyzické, fyziologické struktury inkarnáta. A to platí nejen pro člověka na této planetě, ale to platí i pro zvířata. Kočky, psy, rysy, slony, platí to pro dokonce i třeba pro ryby, ptáky a tak dále. A stejně tak to platí i pro rostliny, to znamená pro vegetační říši. No a na základě dat a informací, které máme k dispozici od jiných, svým způsobem řečeno mimozemských skupin existence, se dozvídáme, že stejný režim, to znamená stejný vzorec, nefunguje pouze na této planetě, ale stejný vzorec funguje všude jinde ve vesmíru. Mm-hmm. Proto vodík, logicky samozřejmě, kmitočet vodíku, registrujeme, to už je zase věc radiofyziky a tak dále, radioastronomie a tak dále, registrujeme v podstatě všude ve vesmíru, i ve volném, otevřeném kosmickém prostoru. Jo? Protože to je ten určující vzorec, v podstatě ze kterého, ta frekvence jeho, ze kterého vychází projev života s velkým Ž na jakékoliv úrovni, na různých místech, v jakékoliv oblasti v podstatě této galaxie a s největší pravděpodobností nejen této galaxie, ale vesmíru jako celku. Mm-hmm. To je všechno k té otázce.
No právě, ono je tu ještě, my jsme se vůbec nedostali, Monika tady píše upřesňující samozřejmě dotazy, ale já nevím, Jardo, co myslíš, protože Pojmeme to dneska tak, že to uděláme jako, jako teda ty dotazy, nebo abychom nezačali něco, co by prakticky vůbec k ničemu nebylo, protože máme vlastně 25 minut do konce, nebo půl hodiny.
No, podívej se, já vím, že se asi možná někteří budou zlobit z našich posluchačů, ale naše pořady jsou živé.
Ano,
nejsou přetáčené, že?
Ano.
A život to je dynamika, to je krása, to je otvoření. A na tom je vždycky na tom krásné to, že nikdy nevíš, jak to dopadne.
Ano, tak já tomu říkám taky. To je třeba ta
nikdy nevíš, jak to dopadne. Jo, protože ten pořad nějak začne, nějak se vyvíjí a potom nevíš ale dopředu, jak dopadne. Že jo? A já říkám, no, s tím už potřeba u těch živých pořadů počítat. Kort, když tady u nás neexistuje cenzura. Že? A takové různé direktivní jakoby vstupování do moderátora, vstupování do povídání toho hosta, jako je tomu třeba v některých mainstreamových.
Pokud se nedrží tématu, že jo? Pokud se nedrží tématu, okamžitě vstoupí. To tady není, samozřejmě.
Protože... Já se samozřejmě omlouvám, ale tak se to vyvinulo, tak to prostě je. No a že bude dál a
nehledě na to, že všechno ze vším souvisí, takže ono i toto s tím má něco společného, tyto otázky, protože navíc jsou to otázky, které jsou jakoby z minulých pořadů vysvětlující, že jo, takže chtěli by na to lidi vysvětlení, tak, takže ono to s tím taky souvisí určitě. Zkusme to teda tak vzít a příště hod budeme už se věnovat tomu tématu. Neskusíme ještě odpovědět teda na pár otázek, které tu jsou, aby v tom lidi třeba měli jasno, třeba i někdo, někomu to taktéž pomůže v tom pochopení tohoto tématu. Takže reaguje opět Monika tady na to. Já vím, píše, že multidimenzionalita nemá nic společného s prostorem, protože vším procházíme pouze vědomím, které se v současné době začíná plně aktivovat. Tudíž bude zřejmě možné procházet veškerou svou existencí, která je zaznamenána v našem vědomím. Nebo ne, se ptá. Ale navíc ještě je tu teďko telefon, Jardo. A ten má tak trochu přednost. Já ho vezmu, teda uvidíme, jestli to bude úplně od věci, nebo jestli to s tím bude také souviset. Ano, jste ve vysílání rovnou, můžete mluvit, prosím.
Dobrý den, prosím pěkně. Promiňte, že se vracím k tomu, co by říkal pan Chvátal. Já jsem se...
Víte, já vás musím přerušit, neboť to máte puštěný rádio. A ono se, buďte s telefonem pryč.
Ano, už je to dobrý. Hrajte, jde o to, že pan Chvátal v některé z předcházejících reakcí říkal si o tom, že byly bytosti, které tyhle bytosti jako člověka obohatili o paládium. A paládium, jak jsem si vyhledala, je velice zajímavé tím, že kromě toho, že se váže s drahými kovy, které máme samozřejmě i celé, tak z nějakých záhadných důvodů pohlcuje vodu. Právě to hydrogenium, který je teda všude, jak právě předtím, že to má svátka. Takže teď z toho vůbec nejsem moudrá.
To má, jako, ale přitom to dává logiku. Logika je, určitou míru logiky v tom spatřuji v tom, že jestliže v lidském organismu nebo lidský organismus neurální soustava především má schopnost přirozeně akumulovat paládium, když na molekulární úrovni, samozřejmě velice stopové míře, když ho má k dispozici pochopitelně a tím, že paládium je schopno absorbovat vodík, no tak akumulované paládium s absorbovaným vodíkem vytváří automaticky akumulaci toho vodíku v lidském organismu. Čili lze se na to dívat také tak, že to paládium je v podstatě nástroj nebo prostředek, který pomáhá organismu akumulovat v podstatě ten vodíkový náboj nebo náboj toho vodíku na mikromolekulární úrovni toho buňkového prostředí lidského organismu. A samozřejmě vodík, stejně tak jako kyslík a stejně tak jako uhlík a dusík, to jsou čtyři takové velice důležité prvky pro organismus, tak i ten vodík v případě, že teda je v nějaké té koncentraci náležité, tak je pro ten, může být pro ten organismus poměrně velmi užitečný. Jo? Takže já bych v tom neviděl jako vyloženě rozpor. Jo? V případě, že tedy ten organismus je schopen, a to se zjistilo, je schopen si jakoby střádat to paládium, to znamená nevylučuje to paládium z organismu, když je teda v nějaké rozumné míře na té molekulární úrovni stopové, ale schovává si ho jakoby do zásoby, dokonce se to dá na magnetické rezonanci se to dá jakoby vidět v podobě jakých světlých prostě bodů nebo světlého ložiska, kde ty molekuly toho paládia jsou koncentrovány, tak samozřejmě to, že to paládium potom má tu schopnost absorpce toho vodíku, tak ale ten vodík nikam neutíká. On zůstává v organismu, akorát, že absorbován tím paládiem, že? Což zase může pro ten organismus mít nějaký význam. Jo? Mm-hmm. Tak já bych to vyloženě jako, já osobně bych to vyloženě jako rozpor neviděl.
Mm-hmm. No. Takhle, když to říkáte, to zní naprosto logicky úžasně a báječně. Já jsem to pravděpodobně špatně pochopila z toho textu nebo z toho, co jsem se snažila nastudovat, ale tam to vypadalo, že to paládium prostě z toho těla mizí. Že prostě ten vodík, že to paládium prostě absorbuje ten vodík nenávratně.
Něco jako ty kanadští vědci právě zjistili, že ten organismus, on má tendenci ty molekuly paládia jakoby využívat v případě poruch v přenosu elektrických signálů v periferní nervové soustavě k přemostění, to znamená k vytvoření jakéhosi bypassu, prostřednictvím kterého vlastně by byla šance nebo tendence obnovit ten tok, ten přenos toho elektrického signálu. A existují právě v současné době dvě takové jakoby linie bádání nebo výzkumu v této oblasti. Jedna se zabývá kmenovými buňkami a využití kmenových buněk k vytvoření nového trasertu, nové trasy třeba v míšním systému, tam, kde je třeba přerušená mícha nebo nějaké nervové uzly, nervové kanály, tak, aby došlo k obnovení přenosu toho elektrického signálu. A potom je tam ta druhá vědecká skupina v Kanadě, která provádí výzkum zase na bázi využití molekul paládia. Jo. Otázka je samozřejmě, k jakému finálnímu výsledku ten výzkum povede. Zda teda to budeme schopni nějakým způsobem v budoucnosti efektivně teda prakticky využívat. Jo. A uvidíme, která z těchto dvou stávajících výzkumných linií bude mít větší efektivitu a která se prosadí. Možná se prosadí obě dvě, možná, že žádná z nich, možná, že jedna z nich. Uvidíme.
Myslím, které díky, je to přesně to, co jsem potřebovala vědět. Já to tak, protože se taky zabývám léčitelstvím, tak tohle to přesně to je to, co já si o tom myslím a děláte mi velkou radost. Moc děkuji.
Mm-hmm. Tak díky moc, nashledanou za zavolání.
Nashledanou.
Nashledanou. Tak super, tak vidíš, Terdo, jsou posluchači, kterým děláme tak též radost, ale jsou i ti takoví, kterým radost třeba neděláme. No.
Tak to má být. Žijeme ano. V duletním světě, že?
Ano. Tak to má být samozřejmě a ne všichni jsou schopní právě naladit se na tu určitou frekvenci, která je potřeba, abychom si trošku víc rozuměli. Takže to je ono, přesně tak. Takže já nevím, jestli si pamatuješ, já to radši přečtu ještě jednou. Já vím, že multidimenzialita nemá nic společného s prostorem, protože vším procházíme pouze vědomím, které se v současné době začíná plně aktivovat. Tudíž bude zřejmě možné procházet veškerou svou existencí, která je zaznamenaná v našem vědomí. Nebo ne? se ptá.
Ano, to je hezky jako řečený, ale tady potřeba si uvědomit, jako si ujasnit, co je existence a co je vědomí. Já jako samozřejmě nevím, co si pod takým slovem existence paní tazatelka představuje. Ale dobře, v souvislosti s člověkem pod takým pojmem existence si lze asi určitě představit nějaký naturální spirituální projev života. To znamená, v podstatě existence rovná se komplexní projev života s velkým ž ve formě lidské bytosti. Ale v té skutečně naprosté komplexnosti a ta komplexnost té lidské bytosti je zcela určitě vícedimenzionální neboli multidimenzionální povahy. Ano. S tím přišel už v 60. letech náš herčíka, profesor, doktor herčíka, doktor Borůvka z Vysokého učení technického v Brně. To byli mimo jiné vědci, kteří se zabývali experimentální matematikou a oni v podstatě vytvořili experimentálně topologický vzorec, matematicko-topologický vzorec konstruktu nebo povahy lidské bytosti, ze kterého jednoznačně tedy, jak si se ukázala, multidimenzionalita jsoucí povahy. Že to prostě takhle je. Čili to, co vidíme svými fyzickými smysly, je pouze malinká částečka naše skutečné existence.
To je docela odvaha brát to na této úrovni technické, se o tomto bavit a dokazovat, protože to teda opravdu čumí.
Oni taky potom byli, tuším, že byli minimálně jeden z nich, nebo myslím, že oba dva byli vyhoštěni z republiky.
To věřím, protože
skončili v Kanadě.
Dokázat něco po technické stránce, tohle něco takového, tak to je teda docela odvaha. Hele, já ještě k tomu tady, ještě ta otázka tady zní, možná ty jsi ještě nedopověděl tu otázku, ale já ji ještě přečtu tu další, protože on to s tím souvisí. Je možné tedy, že můžeme zůstat v současné existenci? A přitom do ní jsou nám promítány naše další existence. Ano, to s tím souvisí, jo? Takže abychom to rovnou to.
Totiž já tady musím upřesnit jednu věc. Ona to byla taky moje chyba, že jsem to neudělal hned. Omlouvám se za to. Když jsem používal ten příklad toho autorádia, tak tam jsem hovořil o posouvání z jedné stanice do druhé, jo, na druhou. Ale ono ve skutečnosti tu nejde z hlediska té lidské multidimenzionality a z hlediska lidské evoluce, myslím, té spirituální evoluce, tu nejde o přesouvání se z jedné dimenze do druhé, ale o kušatění, to znamená o rozšiřování schopnosti vnímat nová a nová vibrační spektra. To znamená energetická spektra o nových a nových frekvencích.
Jakoby chytat místech stanic najednou, dalo by se říct.
Ano, přesně tak. Nejde tu tedy o přesun, jde tu o rozšiřování. Čili to z třetí do páté ve skutečnosti prakticky znamená to, že my budeme schopni
vnímat i tohle
svým fyzickým vědomím vnímat nejen aspekty třetí dimenze, ale k tomu ještě navíc i aspekty páté dimenze. Čili jde tu o ten prvek rozšiřující se, ne o nějaké přesouvání. Jo? Takže to souvisí se s tou multidimenzionalitou. Čili jestliže my jsme v rámci svého fyzického vědomí inkarnáta, schopni smyslově počítkově vnímat pouze určitou výrazně omezenou vibrační část naší existence, skutečné existence, no tak po tom solárním záblesku, já si když to teď znamážu na ten solární záblesk, se nám rozšíří tato schopnost o nějaký další kus, čili my budeme schopni sebe sama vnímat o podstatně větší komplexnosti vibrační, tudíž samozřejmě tím pádem i energetické a tudíž tím pádem i zjevné, objektivní. Čili objektivním se pro nás stane i to, co do současné doby je ryze subjektivní teoretické povahy a nedokážeme si to zatím dostatečně dobře představit.
Hmm. Patrně asi bych chtěl dodat, že ne všichni samozřejmě toho budou schopni, že? Asi, protože, nebo ano? No,
ale dispozičně toho budou schopni všichni.
Dispozičně ano, ale fakticky?
No, ale prakticky to bude odvislé od aktuálního nastavení toho, té individuality lidské. To znamená, jak dalece po ta fyziologie a psychika a mentalita a tedy ta energetická oblast fyziologického těla a energetické oblasti těch více vibračních nebo jemnějších úrovní, jak dalece na to budou připraveni. Jo? Mm-hmm. Ale nakonec se vždycky sejdeme všichni v tom pekle. Místě konkrétním té naší evoluce. Jo? Takže jako jestli si někdo myslí, že zdrhne tomu druhému, že mu udělá pápa, ahoj, konečně se tě zbavím, Takhle to zase nefunguje. Takhle jednoduché to zase není. No?
Ano, jasně, rozumím. Dobře. No, já si myslím, že to stačí, Monice, určitě. Já tu mám další otázky teda ještě, a ono by to tak mohlo být. V USA slavili 50. výročí od údajného přistání Apollo 11 na měsíci. Názory na to se různí. Mohl by se pan Chvátal vyjádřit, zda Apollo 11 až 20 přistála na měsíci, či nikoliv?
Tak děkuji za dotaz, tak vyjádřit bych se mohl, ale skutečně jenom vyjádřit tady k této věci. Shodou okolností teď minulý pátek, nebo teď ten poslední pátek, protože to vychází vždycky v pátek u mě na portálu, začala jako běží už 14. série odhaleného vesmíru. A tam byl právě, on to je tak načasováno bylo, tam je s doktorem Lidem, tuším, tam vede rozhovor Emery Smith, Insider, a ten díl, ta epizoda byla o měsíci a zmiňovali se tam i o samozřejmě misích Apollo. A teď jsem, tam diskuze se rozběhla, já jsem se na ní díval a chtěl jsem na to nějak reagovat, ale pak jsem si říkal, že na to reagovat nebudu, že to nechám přirozeně běžet, nebudu do toho vstupovat. Mm-hmm. A tam právě se lidé, nechci říkat dohadovali, ale tak jak si volali po ujasnění, jak to teda ve skutečnosti s tím Apollo a s tím měsícem, a s těmi astronauty, s tím Armstrongem a Aldrinem, jak to bylo teda, jako jestli tam byli, nebo jestli tam nebyli, tak jestli dovolíš, teda se k tomu vyjádřím.
Ano, určitě.
Toto je oblast zájmu, která je typickým příkladem toho, jak se může dynamicky a postupně vyvíjet hranice poznání. Ano. Dlouhou dobu, že se to budu zjednodušovat, aby to nebylo dlouho, skutečně dlouhou dobu až do nějakých, já nevím, před 10 lety, do doby 2010 nějak, existovaly dvě základní teorie, klasická, která teda hovořila, to je ta klasická teorie, že tam přistáli a že v podstatě jak si odvysílali ten záznam, pak tam pobyli, já nevím, necelých 48 hodin, potom zase nastoupili do toho Orla, že jo, Eagle, do toho lunárního modulu a vrátili se do sondy a vrátili se potom úspěšně na Zem. Pak tady z této klasické teorie se odštěpila průběhu času taková podteorie. Jejím propagátorem velkým byl, nebo je stále ještě Mike Barra nebo Richard Hoagland, doktor, která říká, nebo která jako patří už mezi alternativní teorie, která říká, ano, astronauti tam přistáli, blablabla, ale uviděli tam kýho víra, co tam neviděli, uviděli tam nějaké velké diskovité objekty, které tam byly někde seřazeny prostě na kraji jednoho kráteru. Pak tam lidi viděli něco poletovat po oblouze, pak tam dokonce viděli nějaké transparentní pozůstatky nějakých staveb, nějaké ruiny z neznámého transparentního materiálu a tak dále. Teď oni to všechno zadokumentovali a přivezli zpátky na zem a nesměli prostě o tom mluvit a některý z nich to nevydrželi a jako Cernan třeba a tak dále a v rámci takových rozhovorů individuálních, které vedli v rádích a v televizích a tak dále, něco prozradili z toho a podobně. Mm-hmm. Tak, super. Pak přišla teorie, taky další alternativní teorie, která jaksi tvrdila, že se američtí astronauti na Lunu nikdy nedostali, že to všechno bylo nahrané v ateliérech, že to všechno prostě jak si bylo sehráno. A potom ty teorie jdou ještě dál a hovoří se tam o tom, že to celé, jako tu režii nebo té režie se chopil režisér, který potom později natočil film Vesmírná Odysa 2001, tak to je ten známý, teď mi vypadlo to jeho jméno, ten známý režisér americký.
Jasně.
Co jmenuje. No, to je jedno.
Já taky nejsem, dítě nepomůžu, Erdo.
Že vlastně peníze, které za to dostal, tak díky tomu potom natočil tu Vesmírnou Odysu 2001 a protože měl špatné svědomí, tak do té Odysseje zakomponoval určité jakoby indicie kryptograficky, ze kterých se jaksi, nebo v rámci kterých se snaží komunikovat s veřejností a prozradit veřejnosti určité věci z toho, o čem směl mluvit. Pakže další podobné indicie vložil do hororu, který, jak se jmenuje ten horor?
To nevím, ale ten režisér byl Stanley Kubrick.
Stanley Kubrick a pak tam šlo o ten horor, že bylo to točené v hotelu Osvícení. Mm-hmm. Osvícení se jmenuje ten horor. Osvícení a tam je fakt, že tam běhá prostě ten chlapec s raketkou, kde je napsáno Apollo, jo, a teď je tam celá řada asi přes 20 faktických indicií, které by mohly jakoby naznačovat nějaké takové kryptografické sdělení veřejnosti. No a pak ten Kubrick z záhadných, nebo ne za ne úplně objasněných okolností zemřel v Londýně, tuším, ve Velké Británii, když ho srazilo auto někde na silnici. A taky jsou okolo toho takové různé jako bílá místa, různá bílá místa. No a tady ta teorie si získala poměrně hodně příznivců. Jedním z autorů, nebo jedním ze zastánců tady té teorie je David Percy a doktorka Mary Bennettová, kteří odprezentovali nebo prezentují tady tuto hypotézu velice zajímavým způsobem v poměrně velmi hezky napsané knize Dark Moon, má temný měsíc. No a pak ale přichází zlom, někdy kolem roku 2010. Bohužel to, co teď řeknu, to, co nyní řeknu, není ještě úplně jakoby známé veřejnosti, ale ono to přijde s tím procesem odhalení, ono to přijde. A ty informace, kterými byly sděleny, jsou tohoto typu, nebo tohoto charakteru. V podstatě lze říci, že jakoby teoreticky mají pravdu obě dvě té původní skupiny. Jde o to, že se ukazuje a prokazuje, že američtí astronauti se na měsíc skutečně dostali. A oni tam opravdu toho měsíčního povrchu dosáhli. skutečně se tam dostali. A asi nejblíž tomu bude podhypotéza Richarda Hoaglanda, kdy se tam setkali s věcmi ne zrovna standardními nebo předpokládatelnými, viz tajné kosmické programy a tak dále. A asi tam ty artefakty nějaké prostě umělé prostě objevili a natočili a i nějaký to plavidlo tam prostě natočeno také bylo, zase to zjednodušuji. Jenomže oni tenkrát a velice hezky, teď bylo to výročí, se o tom zmiňovali populátoři vědy, ti různí lidé z astronomického ústavu a byli v televizi s nimi rozhovory a lidé zabývající se kosmonautikou profesionálně. Jenomže, a oni tam právě zmiňují to, že si nikdo nemohl být jist ani náhodou, to bylo 50-50, že se na ten měsíc vůbec dostanou a pak, když se tam dostanou, že nejde k nějakému průšvihu a kterým zabrání se vrátit těm astronautům. Mm-hmm. A tady tato mise, ta mise nebyla jedna, bylo jich vícero, těch misí Apollo probíhalo v době studené války, kdy dvě mocnosti světa, Sověti a Američani, mezi sebou soupeřili nejen na úrovni nebo v oblasti geopolitické, ale i v oblasti vědecké. Alespoň to tak vypadalo a bylo prezentováno směrem k veřejnosti. Mm-hmm. A tak se o tom také hovoří. No a Američani si nemohli dovolit faux pas ve smyslu, že by tady ta jejich mise k tomu měsíci, která byla neuvěřitelným způsobem politicky propagována a stala se součástí geopolitiky a tak dále. A nemohli si dovolit, aby prostě jaksi...
Se to nepovedlo.
Se to nepovedlo a teď vypadali jak hňupy s proměnutím a posílili tím samozřejmě tu protistranu. Mm-hmm. Tehdejší Sovětský svaz. No, takže oni si to posichrovali tím, že souběžně, jako předtím, ještě než odstartovala ta mise, ta první mise Apollo, to byl Apollo 11, že? Ta pilotovaná mise Apollo k Luně, tak v ateliérech natočili sekvence, velice zdařilé sekvence, které znázorňovaly pohyb astronautů na měsíci, včetně prostě těch důležitých úkonů, jako byla instalace vlajky Spojených států amerických, odběr vzorků z měsíčního povrchu a tak dále. A tady tyto sekvence byly v záloze. Mm-hmm. Kdyby náhodou ta mise zkrachovala, tak se to utají před veřejností a propustí se tady ty ateliérové prostě videa, ty filmy z toho ateliéru, to zjednodušuju. To byl plán B. Jo? Jenomže naštěstí k tomu plánu B nikdy nemuselo dojít, neboť oni skutečně se to podařilo. Já jsem byl překvapen, nebo šokován v podstatě, když jsem zjistil, že v podstatě, co se týče elektroniky, tak údajně celá ta aparatura měla výkon menší jak dnešní kalkulačka.
No, jo, přesně tak, ano.
Na který to běželo všechno, tak to je šílený, jako. Ty astronauté to byli fakt odvážní jedinci, kteří se museli i psychicky vypořádat obrovským způsobem s tou misí, protože nikdo jim nedokázal zaručit, že se vůbec vrátí na Zem, jako, mm-hmm. že to přežijou. To prostě ani náhodou.
O tom všem byl přeci film Kozoroh 1, že jo? Ano, tam to přesně bylo. Tak. Problém byl v tom, že ono to bylo natočené všechno, ale v tom případě by se nevrátili ty lidi, kdyby došlo nějaké katastrofy. A co s těma lidma? To byla ta otázka, tak, jo?
Takže přesně, no a abych to dokončil, protože už je 11, ano, tak se omlouvám, že jsem vstoupil do řeči. Takže ono v podstatě samozřejmě nikdy nemuseli použít ten plán B, to znamená ty filmy, ty videa, která byla natočena v těch ateliérech, jenomže časem nějaký dobrák, nebo asi více do dobráků.
Ano.
Jak si buď to udělali kopie a ty pustili do světa, anebo propašovali kousky originálů, který pustili prostě do světa. A pak se samozřejmě na to navázala ta legenda o tom, že ti astronauté nikdy na tom měsíci nebyli a že všechno to bylo postaveno jenom na těch filmech z ateliéru. Takže ten aktuální pohled, když to shrnu teda nakonec, je takový. Za prvé, astronauti, mluvím teď o tom Apollo 11 především, se na měsíc dostali, naštěstí se v pořádku vrátili na Zem, ale byl vypracován plán B, to znamená ateliérové, v ateliérech natočené filmy, sekvence, které měly simulovat přistání a pohyb amerických astronautů na měsíci. Ty ale nikdy nemuseli být oficiálně uvedeny do oběhu. Nicméně v nějaké době unikly, ano, přesně tak, unikly fragmenty těchto ateliérových filmů z těch ateliérů natočených, v těch ateliérech natočených, a na to se navázala potom ta záležitost tím, že ti astronauté tam nikdy na tom měsíci nebyli.
Rozumím tomu. Jasně. Tak tady je důležité, že měli připravený takovéto věci, kdyby se to stalo, a to už něco svědčí o jejich úmyslu to fingovat případně.
Ano, ale jako dává to i logiku, jako, jasně, jo, je to i logicky, jako, protože chápu. Skutečně ta tehdejší doba byla velice na kordy a jak známe povahu, že, a ega a v tom dobrém slova smyslu tomu se Američanu, tak určitě museli mít něco v záloze, protože si nemohli dovolit takový fopa a tam skutečně nikdo nevěděl, jak to dopadne. Jo.
Jasně.
Dopředu.
Tak, Jardo, jestli teda dovolíš, já bych to měl ještě jednu otázku. Musíme trochu nahradit teda těm, kteří nebyli spokojení s tím, že jsme se nedostali k tématu dnešního pořadu.
A já, takže jsou nespokojení jedinci.
Ne, zatím nikdo nesnepsal mimo toho jednoho, jak jsem říkal už předem, ale já to říkám jenom proto, že zkusíme to trochu kompenzovat a trochu přetáhneme, teda bych řekl ještě jednu otázku, jestli teda dovolíš. Mm-hmm.
Můžeme si povědat do půlnoci klidně.
Ne, to zase ne.
Já se stejně zůru, dlouho ještě budu. Tak.
To zase ne, ale ještě nějakých
pět. Že bychom si stříhli ještě jedno, no. Časově.
Cestovatelé v čase se prý nesetkali s Anunnaki Elohim. To si myslím říkal minule něco takového. Co je nového ohledně hromadné návštěvy Anunnaki Elohim v roce 2022 na Zemi, se ptá Emil.
No, důležité je, že to stále platí. To znamená, ta hypotéza, respektive ty informace, ty data, která jsou spojená s návštěvou Elohim v roce 2022, tak jsou stále v platnosti. Já sbírám v současné době, nebo dostávám v současné době, nebo začal jsem dostávat, lépe řečeno, aktualizace tady k tomuto, se kterými vystoupím, tuším, v listopadu na konferenci, nevím, buď to v říjnu, listopadu je ta konference, myslím, že v říjnu, na konferenci, ale samozřejmě v rámci časových možností našeho pořadu s těmi aktualizacemi potom souhrně seznámím na podzim i naše posluchače a diváky. To zcela určitě. Jo, ale zatím z těch aktualizací, které mi přišly, jako nic zásadní, jako, ale dostal se jenom první várku. Toho bude ještě mnoho. A co jsem teda jako slyšel, ještě minimálně 4-5 dostanu balíku. Ale není tam nic zásadního, nějaký jako zásadní změny, že by tam byly nějaké a podobně. Akorát se tam řeší teď v té první várce, se řeší v tom prvním datovém souboru, se řeší to, že v podstatě zástupci Blue Avian odešli, to je informace, kterou by už všichni měli dávno vědět. Došlo k tomu v podstatě na začátku, pokud si dobře pamatuju, minulého roku, 2018. Ty okolnosti už tu byly také několikrát zmíněny, proč k tomu došlo, a byly nahrazeny zástupci dvou jiných mimozemských ras, které jsou také součástí Aliance Sphere. A tady v tom balíčku se jakoby řeší, jak to ovlivnilo a v čem to ovlivnilo v podstatě aktivity jednotek Balšam-Rotram, co jsou v podstatě předsunuté operační taktické jednotky Elohim, bytosti Anunnaki Elohim v naší sluneční soustavě, které tu operují někdy už od roku 2007-2008. Takže toliko.
Dobře, vzhledem k tomu, že to bylo hodně rychlý, tak je tu ještě jedna otázka, a to už je skutečně poslední. Ano, jestli Jardo teda. Bohužel nemohu dnes volat do vysílání, píše posluchačka Jana, tak posílám otázku mailem. V minulém pořadu mluví Jaroslav zhruba hodině a tři čtvrtě o tom, že se musí lidský organismus připravit na solární záblesk, který vyžaduje obrovskou zátěž pro lidský organismus a že náš organismus potřebuje na tuto přípravu mnoho energie. Může Jarda upřesnit, jak tělo připravit a jak mu tu energii dodat? Říkal, že nároky na lidský organismus jsou mnohonásobně vyšší než před několika lety. Takže jenom v rychlosti, to je ono.
No v rychlosti, v rychlosti teda neudělám, ale tady je jedna důležitá věc. Lidský organismus se samozřejmě nemusí jako připravovat. On by se měl připravovat, to je rozdíl. Někoho do toho nutit nemůžeme. Jo? Do té určité individuální nebo skupinové přípravy. Ale ti lidé by se měli jako začít připravovat. A teď samozřejmě otázka jak. A k tomu směřuje ta otázka. No ale na tohle se vážně... protože ta příprava totiž, ona má tři úrovně. A tam je celý sled důležitých aktivit potřeba realizovat. Ta první úroveň se týká fyziologického těla, druhá úroveň emočního rámce lidské bytosti a třetí úroveň mentálního rámce lidské bytosti. A teď v každé to úrovni je celý sled jakoby určitých inspirací, ne povinnost, inspirací, se kterými by jakoby člověk moudrý měl v nějaké míře pracovat. Mm-hmm. A já nevím, kolik toho času mám, ale na to, abych tedy alespoň v základu tady odprezentoval a zdůvodnil ty inspirace pro všechny ty tři úrovně, tak budu potřebovat 30 minut.
To je moc. To ne, to určitě ne. Já jsem si myslel,
takže navrhuji odpověď na tuto otázku, buď to, pakliže paní tazatelka, nebo tazatel, teď nevím, bude mít trpělivost, dá do paralaxy, až do paralaxy, a nebo ale já zase bych chtěl ten příští týden fakt se plně věnovat cestovatelům v čase, protože je potřeba vyrovnat, to jsme slíbili. Takže já se omlouvám velice, ale toto bych, prosím, pěkně bych tě požádal, jestli by si to mohl zařadit do parlaxy. Protože tady já na to potřebuji půl hodiny aspoň.
Jasně. Horší je, že já jsem to teď akorát smazal, aby mi to tady nepřekáželo, tu otázku.
Já to poznamenám u sebe.
Pokud posluchačka poslouchá, tak ať ji pošle znova, já ji tam přišoupnu do paralaxy příští. Ano? Tak, to je všechno. Jardo, moc děkuji, i když to dnes dopadlo jinak, než někteří očekávali určitě. Přesto si myslím, že to byl velice výživný pořad, jak se říká. A byla to taková malá paralaxa, kdy to vyplnili jsme dost těma otázkama. Ale současně říkám, ono to bylo potřeba, protože lidi potřebovali si doplnit nějaké ty znalosti patrně a na to si jim odpověděl, takže příště už by to mělo být zase o to snažší na pochopení. Takže moc děkuji, Jardo, a těším se na příště, kdy slibujeme teda, že už to opravdu bude.
Ano, to bude dvě hodiny v kuse. Já jenom doufám, že se na nás naši posluchači a diváci nebudou moc zlobit tady.
Ne.
Že to proběhne jako v pořádku, že jsme moc nerozčílili tady tímhle a budu se těšit za týden zase na viděnou a naslyšenou a opravdu budeme se věnovat cestovatelům v čase plnohodnotným způsobem opět. Ahoj Pavle, měj se hezky.
Ahoj Jardo a hezkou noc, vážení posluchači, poslouchejte dál Svobodný vysílač. Mějte se krásně.